Läpi tuulen ja lumimyrskyn Radio Dayn studioon on saapunut nuori perheenisä ja autokoulun opettaja Jani Rantonen Vantaalta. Tervehdys Jani.
No moi, kiva olla.
Mitenkäs tuo sun työ sujuu tämmöisten lumimyräköiden aikana?
No äärimmäisen vaikeaa kyllä. Nyt kun tuossa eilen illalla alkoi toi myräkkä tuossa noin niin sen verran tuossa iltapäivää kohti kasvoi lumimyräkkä, että ne ei kerennyt enää näitä pienempiä teitä ja kenttiä aurata, että oltiin kyllä ongelmissa oppilaiden kanssa, että lapiot tuli tarpeeseen että sitä nyt on riittänyt tällekin päivälle sitä lunta, että piti vähän iltapäivästä peruun ajoja, että on jotain järkeä sitten tuossa opetuksessa, ei mene ajotunnit hukkaan, että hankala on ollut, mutta sitten ne, kenen kanssa pystytään ajaa, niin hyvä, että ne pääsee ajaa tämmöisessä kelissä. Niin se on aina positiivinen, että joku pystyy viedä vahtia ja kertoa, että mitä kannattaa ottaa huomioon.
Miten se on niin korona on vaikuttanut autokoulutoiminnassa?
No onneksi aika vähän, että töitä on riittänyt, mikä on äärimmäisen kiitollinen siitä, että toki meillä oli pien lomautuksen uhka silloin keväällä, kun eka kerran tuli tämä tieto, mutta sitten huomattiin, että kyllä sitä porukkaa silti ajamaan tulee ja huolehditaan vaikka käsihygienistä ja maskeista ja tällaisista ja ei ole nyt onneksi tullut mitään tartuntoja edes oikeastaan kenellekään töissä tai oppilaillekaan juurikaan, että aika hyvin on selvitty sitten näistä tilanteista.
No Jani, vois kuvitella, että se on joka pikkupojan unelma-ammatti, tulla autokouluopettajaksi, saisi ajella autolla päivät pitkät, niin miten sä valitsit tämmöisen ammatin?
Alun perin mun piti yläasteelta suunnata tuonne kokiksi, mutta mulla oli villi nuoruus siinä yläasteen ja en päässyt numeroiden takia sitten kokkikouluun ja sitten mä päätin, että musta tulee kuljettaja, koska mä olin mummollassa ajanut heti, kun vaan jalat ylsi polkimelle, niin olin ajanut ja ajattelin, että kuljettajaksi ja ammattikoulussa 2 ekaa vuotta sitten oltiin niin kuin asentajana ja kolmas olisi pitänyt erikoistua kuljettajaksi, niin mulla oli sitten ne pari ekaa vuotta ollut taas villiä nuoruutta edelleen, että se jatkuu, niin mä en päässytkään numeroiden takia sitten kuljettajaksi, mä sitten luin itseäni raskaan kalustoasentajaksi. Viimeisenä vuotena tuli paljon motivaatiota sitten opiskeluun, mutta ihan väärä ammatti se oli siinä vaiheessa. Ja monen mutkan kautta myöhemmin sitten luin linja-autokortin ja pääsin sitä kautta ajamaan. Ja sitten kun jossain vaiheessa, muistan kun olin yhden linja-autopäätepysäkillä ja tuskaili, että ei kerta kaikkiaan, että tykkään ajaa, mutta ei tämä anna mulle enää mitään. Mä rupesin ahdistaa se työni. Sitten mä rupesin miettimään, mitä mä tekisin ja sitten mä päädyin jotenkin tähän liikenneopettajatyöhön, että koska mä olin jo tehnyt töitä, mä en haluaisi enää opiskella 5-6 vuotta, niin nyt selvisi sitten pari vuoden opiskelulla ja sitten aika pian huomasin, että hyvän ammatin olen valinnut, Ja mulle sosiaalisuus on hirveän tärkeä asia, niin mä koen, että mä saan mun työstä tosi paljon.
No Jani Rantonen, aika harvan suomalaisen syntyvä todistuksessa lukee synnyinpaikaksi Tukholma Karolinska sairaala. Mitenkäs sä sinne synnyit?
70-luvun lopulla mun vanhemmat lähti täältä, toinen Torniosta, toinen Nurmeksesta Tukholmaa töihin. Ja silloin paljon suomalaiset meni sinne ja he tapas toisensa sillä tiellä sitten, he tuli molemmat omilla tahoillaan, löysi hengelliset piirit ja tulivat niin sanotusti uskoa. Löysivät toisensa ja vuonna 1983 niin mä sain alkuni. Ja noin 4 vuotta sitten siellä Tukholmassa vanhemmat vielä asuivat mun syntymän jälkeen ja sen jälkeen he muutti sitten Keski-Suomeen Jyväskylään. Siitä oli apat puolivälissä, he olivat molempien vanhemmilta, eli siitä oli kätevä matka sitten molempien mun vanhempien luokse.
No sä vietit siis 4 ensimmäistä vuotta siellä Ruotsissa. Kiusattiinko sua suomalaisuudesta siellä, muistatko niistä varhaisista vuosista, tai kiusattiinko täällä Suomessa, kun tuli Ruotsista poika, joka puhuu ehkä vähän kummallisesti suomea?
Ei kerännyt semmoisia kokemuksia kyllä tulla, että siellä Ruotsissakin niin, se oli sellainen lastenleikki ja ei siellä sen kummemmin sitten hyvä kuin jos kukaan osaa puhua siinä vaiheessa, niin ei sillä tavalla. Musta tuntui silloin tavallaan, kun muutettiin Suomeen, että ihan kun mä olisin ruvennut jo ymmärtää vähän ruotsia, mutta koska sitä ei sitten puhuttu kuitenkaan, niin jotenkin se jäi. Ja sitten ei oikeastaan se, että olen syntynyt ja asunut 4 vuotta Ruotsissa, niin ei se sitten näkynyt eikä kuulunut mitenkään sitten mun lapsuudessa kerhossa tai ala-asteella, sitten kaverit, jos sai tietää, että on syntynyt Ruotsissa, niin jotain pientä naljailua, mutta ei ollut oikeastaan mitään, mikä olisi vaikuttanut itseäni oikeastaan juuri mitenkään.
No Jani, sä kasvoit uskovaisessa kodissa, kunnes sitten 7-luokalla päätit, että nyt riitti tämä homma, että nyt tämä poika tekee omia ratkaisuja, lähit katselemaan maailmaa, mutta mitä sä muistat noista lapsuus- ja varhaisvuosien hengellisyydestä? Millaista se oli?
No mä muistan, että kun 90-luvun alussa oli paljon tämmöisiä massakokouksia ja vanhemmat kävi niissä ahkerasti ja me tietenkin lapsina mukana tultiin, ei oltu kouluikäisiä vielä mä muistan sen älyttömän semmoisen lämpimän ilmapiirin, että kun siellä laulettiin hengellisiä lauluja ja tuntui tosi miellyttävältä se ilmapiiri olla siellä ja leikkiä sitten niitä omia juttujaan ja meillä on kuva ja vanhemmat kertoo tarinaa, että meillä on kuva, missä meillä on raamatut kädessä ja me molemmat mun veljen kanssa julistetaan, että Jumalan tahto on. Ja se kuvastaa aika paljon sen ajan mun mielestä saarnoja, että se tuli niin kuin hyvin vahvana esiin, että mikä se Jumalan tahto on. Mutta mulle jäi hyvin niin kuin ihan tälle jälkeenpäin ajateltuna ikään kuin se olisi tuntenut sen Jumalan läsnäolon siellä lauluissa ja puheissa. Mä viihdyin tosi paljon siinä ilmapiirissä ja sitten vanhemmat jonkun verran sitten sunnuntaisin, kun kävi seurakunnassa, niin veivät sitten pyhäkouluun ja siellä saatiin sitten oppia myöskin sitten hengellisiä asioita myös.
No Jani, mitä ihmettä sitten tapahtui siellä 7-luokalla, että sä päätit, että nyt nämä asiat riitti?
No mä koen, että mulla on ollut semmoinen tosi aito lapsen usko, että mä uskoin kyllä niin kuin Jumalaa. Se oli jotenkin luontaista niin kuin mun omille lapsille, kun mulla on 3 lasta, niin se on tosi luontaista heille uskoa Jumalaa. Ja ne asiat, mitkä sitten vaikutti siihen, niitä mä oon paljon miettinyt, että mitkä sai mut niin kuin, mä tein tämmöisen tietoisen päätöksen, että mä en usko Jumalaan. Ja mä oon miettinyt, että miksi mä tein semmoisen, että ehkä yksi ajatus tietysti oli se, että jos tämmöinen nuoren uteliaisuus. Kaveri alkoi kutsua lähes niin kuin viikoittain, että lähdepä mukaan, että he on ruvennut ottaa alkoholia ja he humaltuu siitä ja lähden mukaan. Ja aikansa sitä kesti ja jossain vaiheessa sitten lähdin mukaan. Ja sitten mä olin ehkä jossain vaiheessa niin kuin miettinyt sitä, kun mä oon helluntaipiireissä kasvanut, niin mun kokemus, mulle tuli semmoinen fiilis jotenkin, että kun tuntuu, että painotettiin, että aina pitäisi antaa elämä Jeesukselle. Ja musta jotenkin tuntuu, että eikö tämä vähän alitajuisestikin ehkä, että eikö tämä mun usko nyt sitten riitekään. Ja jotenkin niin kun tuli semmoinen olo, että ei tämä nyt ole riittävää, tämmöinen luontainen usko, mikä mulla on. Ja jotenkin tuntuu, että mä aloin sitten niin kun erkaantua ja ajatella, että jaa, ehkä mä sitten en olekaan uskovainen, kun mun pitää nyt vielä antaa tämä elämä Jeesukselle. Ja nyt mua alkaa tehdä mieli sitten, että lähteä tänne kavereiden mukaan ja näin päin pois. Ja sitten ehkä yksi asia, niin mun isä oli jossain vaiheessa, niin oli sitten ehkä omat eväät loppunut niin kun perheen ja avioliiton ja töiden ja tämmöisten osalta ja alkoi turvautua sitten pulloon ja sitten jossain vaiheessa hän saattoi olla niin kuin aika viikkojakin että et se putki jatkuu vaan ja jotenkin ehkä multa katosi semmoinen niin kuin semmoinen tietynlainen läsnäolo, isän läsnäolo siitä arjesta pois ja tota, en sillä tavalla silloin, kun hän näitä putkiansa piti, niin ehkä sitten jonkunlainen tyhjiö ehkä jäi siihen tilalle ja tota noin, niin ehkä näiden yhteissummana niin tota, sitten ajauduin jotenkin niin kuin tämmöiseen ihan tietoiseen ratkaisuun, että mä haluan nyt tehdä itse päätöksiä, niin mitä mä haluan tehdä ja kun mä jotenkin ajattelin, että ei se mitä, miten mä uskon, että se tosiaan ei oikein riitä, niin tota, nyt mä sitten päätän itse ja teen mitä mä itse haluan ja tota, lähden sitten sille tielle.
Niin Jani, mennäänpä sinne sun hurjiin nuoruusvuosiin, kun uskovan kodin poika päätti, että nyt riitti seiskaluokalla, että nämä uskonnaiset ei kuulu mulle. Niin mitä kaikkea siihen elämään tuli sitten, semmoisia ikäviä asioita?
No, kaverin kutsumana lähdin viikonloppuisin juomaan, että hän oli aikansa kutsunut ja sitten mä lähdin sinne mukaan ja ruvettiin sitten juomaan alkoholia siinä ja tota, aika nopeasti myöskin huomattiin, että mulla oli aika rohkea tota noin, luonne ja on tietysti edelleen. Ja tota, sit mä rupesin varastamaan. Saatoin tosi niin kun helposti verrattuna muihin ottaa jotain mukaan. Ja huomasin, että siitä saa positiivista huomiota. Että yhtäkkiä koin, että on osa sitä porukkaa. Ja tässä saan huomiota osakseni. Ja tota, siihen tuli toi tosiaan lähes joka viikonloppuun ne juominen pikkuhiljaa. Se tuntui siinä vaiheessa niin mukavalta. Ja sitten varastin yhä niin kuin isompia asioita ja enemmän ja tota, et saatto tupakkakartonkejakin lähteä kassalta ihan myyjän siitä vierestä ja tota, et joskus muistan, että Sivan, Myllyjärven Sivalta Jyväskylässä niin kävelin kaljakorin kanssa siitä myyjän vierestä ja hän ei huomannut ja taas sain paljon positiivista huomiota osakseni ja tota, paljon niin kuin lähti. No oli ehkä ne päällimmäiset, mitä siinä sitten niin kuin tuli mukaan. Ja sitten toki se huono käytös niin alkoi näkyä sitten koulunkäynnissä. Lähinnä siinä käytöksessä, että tota, aloin olla paljon epäkunnioittavampia opettajia kohtaan, mitä ennen. Ja sitten saattoi sitten viikonloppuisin nuoret pojat, kun juo, niin nehän sitten myöskin tappelee ja tulla tämmöisiä perusasioita sitten mukaan.
No mites siellä kotona? Sun vanhemmat oli uskossa, niin menikö viestiä sinne ja mites he reagoi?
No olihan he niin kuin ihmeissään siitä ja tota, ehkä päällimmäisenä mulla on ehkä jäänyt mieleen se, että tietysti oma äiti jakso aina puolustaa, että vaikka oli tullut kaikkea ja joku ilta oli poliisit tullut meidän ovelle vähän vissiin niin kuin huonolla käytöksellä etsimään mua jostain tilanteesta, mikä oli päällä. Ja tota, se oli sitten oma äitiä vähän järkyttänyt. Ja tota, mutta sitten siltihän jakso kuitenkin aina niin kuin välittää ja auttaa. Ja se oli niin kuin sillä tavalla niin kuin hyvin voimakasta sellaista. Ja sitten samalla hän rupesi rukoilemaan hirvittävän paljon mun puolesta ja sitten hän piti hengellisiä asioita esille ja tota, jotenkin alkoi muuttua se sävy siihen suuntaan, että se apu voisikin tulla näistä hengellisistä asioista.
No mites, ärsyttikö sua nuo äidin ohjeet ja rukoukset vai miltä se tuntui?
No ei ärsyttänyt, ne oli mulle tosi luontaisia asioita ja tota noin niin, ja kun jotenkin hän osasi jotenkin tosi taitavasti niin kuin tuoda ne oikeassa hetkissä ja tota, ja ne oli kuitenkin lähtökohtana oli se, että hän halusi tukea ja hän halusi auttaa ja tota, kukapa nyt ei sitten niin kuin ottaisi vastaan, jos niin kuin joku välittää ja tota, ainakin silloin tuntuu, että ei se ollut niin kuin sellaista niin kuin tuputtavaa ja tota, jotenkin mä koin sen niin, että se oli niin kuin enemmän sellaista auttavaa ja tota, sen tapasta.
Niin, siellä oli aito äidin rakkaus ja varmaan armollisuuskin takana.
No joo, todennäköisesti, että sitähän osasi ainakin käytännössä osoittaa tätä armollisuutta Se oli ainakin se taito, mikä hänellä edelleen on, että käytännössä se välittyy kyllä sitten äärimmäisen hyvin.
No Jani Rantunen, mites isä reagoi?
Hän on tietysti aina ollut myöskin semmoinen välittävä ja ehkä myöskin vähän vetäytyvä, että saattoi vähän jäädä sitten sinne, kun äiti puolusti, niin vähän sinne taustalle. Yhtä lailla isän apu siellä oli myöskin, mutta se vähän niin kuin jäi siihen niin kuin huomaamatta, koska äiti oli niin voimakas sitten toisaalta kuitenkin. Sitten siellä saattoi olla tämmöisiä tempauksia, että saatoin joskus kännissä käydä isäni auton hakemassa ja lähdin sitten ajamaan ja saatiin kavereita kyytiin ja sitten yhden kerran se päättyi sitten niin kuin auto jäi jonnekin sille tielleen ja olikohan niin, että siellä oli sitten kytkin palannut tai joku vastaava. Ja sitten tuun yöllä, aamuyöllä lopuksi kotiin ja isä istuu siinä portailla ja on tosi pettyneenä, että missä auto on. Että ehkä jäi semmoinen osittain semmoinen kokemus, että mun toilailuistani petty aika paljon ja ehkä se hänkin välitti ja auttoi, mutta ei tullut samalla tavalla ehkä esiin, mitä sitten äidin kautta tuli. Että hän tuntui, että äiti sitten niin kuin ehkä joskus tuntuu, että jopa liiankin kanssa peitteli niitä mun säröjä ja huonoja puolia ja rakasti ja hyväksy. Että jopa tuli vähän semmoinen tunne, että jäinkö välillä niin kuin liian vähille seurauksille, että olen miettinyt jälkeenpäin, että olisi pitänyt ehkä niin kuin saada enemmän seurauksia ja vielä voimakkaampaa semmoista niin kuin ottaa asioita esille, että huomaatko missä mennään. Mutta sitten kun ne alkaa ne tilanteet mennä, niin ei se ole aina helppoa vanhemmalle puuttua niihin ja tietää, mitä niissä kannattaisi tehdä.
Ja murrosikäinen ottaa sitä irtiottoa jollakin tavalla kuitenkin perheestään, itsenäistyy.
No joo, niin se on. Sitten jos siihen kovin aletaan sitten ohjeistamaan ja johonkin muottiin laittamaan, niin heti hän sitä kapinoi sitten vastaan. Se on taitolaji, se on sekin.
Näin on. No Jani Rantunen, sä olit siis alaikäinen tuossa vaiheessa 4 vuotta irtiottoa uskon asioista, niin mikä sai sut havahtumaan ja palamaan Jumalan luokse?
No jotenkin se viikonloppujen ja kaikki tämä, että mä tein sitten niin kuin mä itse halusin, niin yllättävän pian se alkoi tuntua niin kuin oravan pyörältä. Että se niin kuin päättyi aina samaan viikonloppuillat. Ensin oli hauskaa ja yhteyttä ja sitten jotenkin tuli taas semmoinen tyhjyys ja se yhteys oli jotenkin kadonnut se alkoi tuntua vaan, niin kuin, että se ei ole kestävää se ilo ja se ei ole sellaista, niin kuin, mikä antaisi jotain pysyvää, joka kestäisi sitten siinä arjessa ja auttaisi hallitsemaan arkea. Et jotenkin se niin kuin ilo perustunut ja tämmöinen elämän energiat ja tämmöiset niin ehkä vähän väärin asioihin.
No Jani, kerropa siitä hetkestä tai päivästä, kun sitten käännyit Jumalan puoleen. Tapahtuiko siinä jotain jännää?
No se oli, mun kohdalla se oli tämmöinen, niin kuin mihin sisältyi tilanteita ja muutoksia. Senhän ei välttämättä aina tarvii olla tämmöinen, eikä se kaikille läheskään ole. Se on tärkeää aina muistaa. Ja mun äiti kutsui mut hengelliseen tilaisuuteen ja mä menin sinne kaikkia yllätykseksi yhtäkkiä.
Olitko hurjan näköinen?
No mun mielestä en ollut. menin sinne. Siellä oli puhumassa tämmöinen puhuja kuin Jorma Finnillä. Ja puheen lopussa hän kysyi, että onko täällä ketään, joka ei tunne Jeesusta. Ja mä ajattelin jotenkin jostain syystä, että se vaan kysyy, että kuka ei tunne. Ja mä ajattelin, että mä en tunne ja mä nostin mun käteni siellä ylös. Sitten kun se sanoi sen jälkeen, että ketkä nostitte kätenne ja halusitte antaa elämäni Jeesukselle, kun se on tapana tämmöisissä vapaakristillisissä suunnissa, niin tulkaa tänne eteen ja niin rukoillaan teidän puolesta. Ja sitten mä ajattelin, että eihän mä nyt sitä halunnut tehdä. Mä ajattelin, että mä jään penkkiin, mutta sitten siinä oli pari naista nähnyt, kun mä nostin mun käteen. Ja ne jäi kääntyi ihan kunnolla ja tuijotti mua siellä. mä koin, että mun on helpompi nyt kävellä äkkiä sinne eteen. Mä kävelin sinne eteen ja samalla kun hän rukoili siihen toisen puolesta, joka oli nostanut kätensä, niin siinä mulle tuli kyyneleet silmään. Mä jotain tosi nopeata hetkellisesti mä koin. Mulle tuli tippa linssiin siinä. Myöhemmin mulle on tullut tämmöinen raamatun paikka mieleen, että sillä niin on Jumalan enkeleillä ilo yhdestä syntisestä, joka tekee parannuksen. Ja jotain sellaista hetkellistä iloa mä koin. Sitten mä tein tämän samanlaisen rukouksen, missä mä tunnustin, että mä oon syntinen ja tein tämmöisen niin sanotun uskon ratkaisun, että mä uskon Jumalaa ja näin päin pois. Niin siinä ei tuntunutkaan sitten enää mitään sen kummempaa. Mutta sitten yhtäkkiä mä huomasin itse henkilökohtaisesti, että mun alkoikin tehdä mielen rukoille ja lukea raamattua. Ja sitten se oli niinku siinä mielessä erilaista, että mä yhtäkkiä sainkin siitä jotain. Musta tuntuu, että kun mä rukoilen, niin ihan kun tämä kuultaisi. Mä koen nyt jotain sellaista, mitä mä en ole ennen kokenut, jos mä oon iltarukousta rukoillut. Ja sitten, jos mä luin raamattua, musta tuntuu, että se niin kuin, ihan kuin joku puhuu mulle sen kautta. Ja, että se alkoi niin kuin elämään. Että se ei ollut vaan sellaista kirjainta, tylsää tekstiä, vaan yhtäkkiä mä ymmärsin sitä ja mä sain siitä jotakin. Että se oli vähän niin kuin semmoisella lähteellä olisi ollut juomassa. Ja mä sainkin jotain erilaista sitten elämään ja pikkuhiljaa mun käytös alkoi muuttua, mun ajatusmaailma alkoi muuttua, mun puhetyyli alkoi muuttua ja vähän niin kuin itsestään ne alkoi ne asiat muuttua ja sitten tuntui, että koko mun arvomaailma alkoi kääntyä niin kuin päälailleen mä muistan esimerkiksi, kun mä olin kaverin luota kävelemässä kotiin, niin mä poltin tupakkaa ja yhtäkkiä mä huomasin, että hetkinen, että enhän mä tarviikaan tätä enää. Mä heitin se pois ja jätin siihen ja sit silloin mulla jäi tämmönen humalahakuinen juominen jäi sit kokonaan pois ja ihan niin mulla oli ehkä aika herkkä omatuntokin, niin mä en pystynyt juomaan edes ykköskaljaa ja varmaan niin kuin 10 vuoden ajan mä en koskenut alkoholiin ollenkaan ja mä oon ehkä jälkikäteen niin kuin kokenut, että ihan kun mä oltaisiin varjeltu, koska mä en osannut käsitellä silloin alkoholia ja jos mä olisin ruvennut ottamaan vähänkin, niin ei siitä olisi tullut mitään. Mä olisin palannut aika äkkiä huonoille teille ja musta tuntuu, että siinäkin asiassa varjeltiin ja pikkuhiljaa sitten muista kuin ammattikoulussakin alkoi kaverit huomata sen muutoksen ja mun alkoi kiinnostaa opiskelu. Ja mun ammattikoulun viimeisen vuoden numerot pompsahti yhtäkkiä korkealle. Ja mä pääsin kokeesta läpi ilman, että mun tarvittiin luntata tai käydä opettajan laukulta hakemassa niitä kokeita. Ihan lukemalla selvisin. Ja tapahtui tämmöisiä niin kuin positiivisia arkeen, tuli rakenteita. Aloin miettiä sitä, että mitäs mä tekisin isona, mitä töitä mä tekisin, mitä mä opiskelisin, jotta mä voisin sitten tehdä näitä töitä ja muun muassa tämmöisiä asioita.
Vantaalainen autokoulun opettaja ja 3 lapsen isä Jani Rantonen. Niin, mitenkäs sä löysit tulevan vaimosi?
Mä asuin silloin siis Jyväskylässä edelleen, eli sen Ruotsista tulon jälkeen niin sinne melkein 2-5 ikävuoteen asti. Ja välillä kävin täällä PK-seudulla, mun serkku asui täällä näin, ja kävin häntä moikkaamassa ja oltiin menty Helsingin Salm-seurakuntaan. Ja joku tämmöinen sählyturnaus oli ollut ja sitten sieltä illalla nuorten iltaa ja nuorten illan jälkeen kävelen portaita ylös ja sitten huomasin siinä viehättävän näköisen tytön ja ruvettiin juttelemaan, oltiin jossain joskus nähtyjä ja sitten oli tämä kontakti, että hän tunsi mun serkun ja siitä alettiin juttelemaan. Ja huomattiin, että tässähän oli ihan mukava jutustella ja sitten molemmat oli ehkä ruvennut jo kaipaamaan sitä kaveria vierelle, ehkä sitten niin kävin mielessä itselläkin, että voisiko tästä yrittää kehitellä jotakin. Mutta sen verran aktiivinen oli jo silloin tämä tuleva vaimo, että se laittokin sitten viestiä tulemaan ja sitten ruvettiin tuolla Messengerissä sitten juttelemaan jossakin vaiheessa ja sitten juteltiin aikamme ja jossain vaiheessa nähtiin ja sitten siitä sitten huomattiin, että kyllä tässä nyt varmaan voisi ruveta vaikka vähän seurustelemaan. Siitä se lähti liikkeelle.
Ja teillä on 3 suloista tytärtäkin. Jani, kun tässä ohjelmassa puhutaan tuosta vapaudesta, niin ajatellaanpa nyt hetken aikaa lasten kasvatusta, niin lapsille he joutuu laittamaan niin kuin 1,000,000 sääntöjä. Niin miten sä ymmärrät sen vapauden, mistä Raamattu puhuu, vapauteen Kristus vapautti meidät?
No sitä mä oon paljon pohdiskellut, että lapsi, sehän tarvii niitä sääntöjä, jotta se myöskin kokee sitä turvaa. Ja kun me paljon katsottu televisiosta lastenkasvatusohjelmia, niin ne säännöt tuokin yhtäkkiä turvaa ja huonosti käyttäytyvä lapsi, niin yhtäkkiä se alkaakin käyttäytyä hyvin, kun se tietää, missä rajat menee, mitä saa tehdä, mitä ei saa tehdä. Mutta sitten siinä on totta kai se niinku huomaa omien lasten kohdalla, että jos sitten aletaan liikaa painottaa niitä sääntöjä, ollaan joka välissä kertomassa niistä ja sitten välillä epäreiluja sääntöjä, niin se, kyllä se alkaa sitten lapsi sanoa, että no ei. Ja sitten se ei enää menekään sillä, että lapsi tottelee, vaan se alkaakin kapinoida sitten, jos se kokee sen epäreiluksi, jos niitä painotetaan koko ajan. Et jotenkinhan siihen sitten tarvitaan se, että on selkeitä rajoja, on selkeitä sääntöjä, mutta sitten pitäisi olla myöskin se niin kuin vapaus olla ja myöskin erehtyä ja tehdä asioita väärin. Ja sitten sitä kautta huomata niitä asioita ja yrittää nostaa niitä sitten esille, että voisiko joillekin asioille tehdä sitten jotain. Et itse olen niin kuin hengellisiä asioita miettiessä, niin paljon pohdiskellut niin kuin vapausteemaa, koska kun on huomannut sitten sen, että mullahan on elämässä aika paljon asioita, mitkä niin kuin ei ole välttämättä ole sitä ihanne standardia ja sellaista, ja että mitäs nyt tässä tilanteessa nyt sit pitäisi tehdä, niin kuin mä jossain vaiheessa, esimerkiksi mulla on elämässä ollut semmoinen vaihe, että kun oli kaiken näköistä ja hankalaa, niin esimerkiksi nikotiinituotteet tuli takaisin. Oli semmoinen tilanne, kun mua olisi varoitettu, että ei sun kannata ruveta käyttämään niitä. Mutta sitten vaan niin kuin tiedetään, elämässä asiat voi mennä sillä tavalla, että jotenkin sitä tuntuu, että sitä ei vaan on voimaton semmoisen jonkun tiettyjen asioiden edessä ja sitten yhtäkkiä tekeekin asioita, mitä ei haluaisi tehdä. Ja niinhän Raamattukin puhuu, että mitä hyvää me tahottaisiin, me ei aina sitä tehdä ja niin päin pois. Ja tuntuu, että huomaa omassa elämässä, että vaikka sitä, niin välillä tulee tehtyä semmoisia asioita, mitä mä haluaisi tehdä. Ja mulla oli nuoruudessa jotenkin semmoinen ajatus, että kun nyt mä en ollut tietynlainen, niin jotenkin se tarkoitti sitä, että mun usko ei ole aitoa ja mä sitten jotenkin niin kun alan kokea sen uskon vieraaksi, mutta jotenkin tässä vuosien varrella mulla muuttui se ajatus niin kun siihen suuntaan, että kun mä huomasin, että mulla tulee elämässä asioita, mitä mä välttämättä haluaisin sinne, niin mä aloinkin kiinnittää mun huomion niin kun Jeesuksen sovitustyöhön, että hänhän on kuollut meidän epätäydellisten takia. Että vaikka me tehdään virheitä, niin me voidaan turvautua siihen asiaan ja sitten pitää siitä kiinni. Kun mä oon paljon miettinyt sitäkin, että kun jotkut sitten ajattelee sitä, että eihän sitä voi määrättömästi sitten tehdä pahaa ja huonoja asioita, mutta mun mielestä se on niin kauan, kun sä tarvit anteeksi antoa, niin silloin sitä on tarjolla ja sen täytyy mennä niin. Ja aina kun sä tarvit sitä, niin se pohja on siellä ja se auttaa. Jotenkin sitten se on muuttunut jotenkin siihen suuntaan, että mä huomaan, että mä kelpaankin Jumalalle, mä kelpaan Jeesukselle ja mä oon hyväksytty tällaisenaan, vaikka mä teen virheitä ja teen asioita ja välillä sellaisia, mitkä ei kyllä olisi hyvä olla mun elämässä. Ja jotenkin musta tuntuu, että sieltä on tullut semmoinen niin kuin uskomattoman vahva pohja mun elämään, että kun mä nyt tunnenkin, että mulla on tämmöinen taivaallinen isä, joka välittää musta mun rikkinäisyyden syydestä huolimatta, niin yhtäkkiä mä huomaan, että sieltä alkaakin melkein luonnostaa karisemaan asioita pois. Ja sit mä saakin uutta voimaa sitten niin jättää semmoisia asioita pois, jotka ei ole hyväksi. Ja Raamattu ei turhaa myöskään sano, että älkää, niin kun, jos te olette joskus vapautunut jostain, niin älkää antako uudestaan sitoa itseään niihin asioihin. Sen mä tiedän omasta kokemuksesta, että se on joskus vaikea päästä sitten enää uudestaan irti niistä asioista. Ja joskus kun mä kamppailin esimerkiksi tämän nikotiiniasian kanssa uudestaan, niin mä näin sitten lopulta semmoisen unen, kun mä olin vuosia sen kanssa kipuillut, että en saa vaan karistettua sitä pois elämästä, niin mä näin semmoisen tietynlaisen unen näin ja musta tuntuu, että mun täytyy nyt pyytää jotain ulkopuolista apua tähän tilanteeseen ja sit mä hommasin sitä ja sit tuntuu, että se alkoikin ratkeamaan ja tuli selkeyttä sitten sitä kautta ja mutta että tää on niinku semmonen tää armon näkökulma, niin tuntuu, että se on mua vahvistanut ihan valtavan paljon ja tuntuu, että se tuo mun elämään niin kuin uskomattoman paljon sellaista voimaa ja energiaa ja tuntuu, että siellä se niin kuin elämän todellinen lähde sitten on.
No, kuulostaa tosi, tosi viisalta ja hyvältä, vantaalainen Jani Rantonen. Väistämättä tuli mieleen, että vapaus Kristuksessa on sulle yhtä lailla yhtä kuin aitoutta. Aitoutta olla juuri sellainen kuin on. Joskus on kurjat fiilikset, eikä aina jaksa niin uskoakaan ja epäonnistuu ja kuitenkin tulee hyväksytyksi ja on vapaa siinä mielessä Kristuksessa.
Joo, ja se on ehkä ollut mun semmoinen tietynlainen vahvuuskin, että mä oon ollut aito ja rehellinen, että mä oon sitten saattanut niin kun räväyttääkin joskus asioita, puhua niin kun asioista suoremmin, kun ehkä sitten moni muu ei siinä tilanteessa halunnut tai uskaltanut. Ja sitten se taas niin kuin tuo sit uskomattoman paljon itselle sitä niin kuin hyvää oloa, että ei mun tarvitse yrittää esittää jotain tiettyä, vaan mä saan olla siitä, mikä mun tilanne on, niin mä saan olla aito sen kanssa ja rehellinen sen kanssa. Koska sitten loppujen lopuksi niin samanlaisia ihmisiähän me ollaan täällä kaikki ja me kamppaillaan lähes samojen asioiden kanssa kuitenkin ja ehkä se tuo sitten jollekin toivoa, että joku uskaltaa olla rehellinen.
Jani, sun kanssa juttelis vaikka kuin pitkään. Yksi kysymys ja voiko tähän nyt vastata lyhyesti, mutta osaatko siis puhua myös tunteistasi vaimolle ja lapsille rehellisesti, kertoa rakkaudesta tai niistä kurjistakin asioista?
No osaan puhua tunteista, mutta ei ole tunteista puhuminen sitten toisaalta niin kuin helppo asia ja sitten kun meillä on kaikilla omat käyttäytymismallimme, mitä me on opittu kasvatuksessa ja sitten mitä me on itse muodostettu ja minkälaisia persoonia me ollaan. Ja esimerkiksi avioliitossa ja lapsia kasvattaessa, niin tosi paljon on pitänyt niin kuin pureutua sitten tunteiden käsittelemiseen ja ilmaisemiseenkin. Ja tosi, tosi keskeneräisiä ollaan vaimon kanssa niissä asioissa ja Mutta jos näitä käsittelee, niin auttaa kyllä tosi paljon.
Iso ja lämmin kiitos, vantaalainen autokoulun opettaja ja pienten lasten iskä, puoliso Jani Rantonen. Sä lähdet nyt puskemaan tuonne isojen lumivallien keskellä autolla. Oikein turvallista ja hyvää kotimatkaa sulle.
Ai, kiitos.